Патрыярхі і прадстаяцелі ўсходніх каталіцкіх цэркваў 21 лістапада ў Ватыкане правядуць з папам спецыяльнае пасяджэнне па Сірыі, Іраку і блізкім усходзе. Яны абмяркуюць магчымасці для ўстанаўлення міру ў рэгіёне і будуць маліцца за хрысціян, якія пакутуюць, паведаміла ватыканская газета «Люсарваторы Романо». Аналагічную малітоўную нараду збіраў Бенедыкт XVI ў 2009 годзе. Гэта спатканне будзе прымеркавана таксама да наступнага пленарнага пасяджэння кангрэгацыі па справах усходніх касцёлаў, якое будзе праходзіць у Ватыкане 19-21 лістапада. Пра гэта паведаміў яе прэфект кардынал Леонардо Сандры ў суботу на адкрыцці навучальнага года ў папскім усходнім інстытуце. На мерапрыемстве прысутнічаў таксама халдэйскі патрыярх Рафаэль I Сакко, які распавёў пра бягучую сітуацыю ў Іраку. Колькасць хрысціян, якіх паводле перапісу 1987 года было каля 1 200 000, сёння скарацілася на палову. Каласальны зыход шматлікіх хрысціян прывёў да знясілення тых, якія засталіся ў краіне. Міжнародная супольнасць павінна дапамагчы ўсім хрысціянам і мусульманам дасягнуць дэмакратыі і роўнасці, сказаў патрыярх. У Захада ёсць маральны абавязак схіліць нашы краіны да павагі правоў чалавека, дадаў ён. Заходнія краіны павінны зразумець, што вытворчасць і продаж зброі не дапаможа, замест гэтага варта вырабляць жыццёва важныя рэчы, падкрэсліў кіраўнік халдэйска-каталіцкай царквы.